hangidagur í depinam. 25% afslagur af öllum vörum en 20% af snittuvörum. Nýtt kortatímabil, depinam, gerðu lífið.
Fiskur dagsins á 1950 komur í hádeginu í dag. Verðu ellefu við gömlu höfnina.
Gerðu baðherbergið glæsilegra fyrir páska. Nýttu þér páskatilboð á standæð fljósarspeglum. Fáðu 30% páskaafslátt í dag. Páskar í dag hjá Glerborg í mörkinni.
Fimmtudag til mánudag. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kostatímabil. Kringland. Af öllu hjarta.
Ert þú að fara að fermast eða einhver í kringum þig? Fylgstu þá með því Ráðsfö kynir fermingaleikinn 2015. Þú ferðin á rúf.is, gáttir Ráðsfö, smeltir á fermingaleikinn og tekur það. Þetta mikils að vinna, því einn heppin þáttakandi hlýtur þetta. 100.000 króna gjafabréf frá Svefn og heilsu. Glæsilegt Daniel Wellington út frá Mikkelsen úrsmiðum. Beats Studio, heyrnartól frá Epli. 40 manna fermingatestur frá Jóa Fer. Billum skrifbordstól og marsler skrifbord frá Rúmfattalagarnum. Hinn hefni vinningshafi verður svo tilkynntur í þættinu svart og sigurlaust með Sóla Hólm. Laugardaginn 28. mars á Rás 2.